det kom jo en ny sånn ny rapport nå, IT i praksis, som viser at det digitale utenforskapet hos unge har økt veldig mye i løpet av de siste årene da. Og det veldig trist, det vet om det og hvorfor det kan man jo bare spekulere i, men mye av det går nok på at man ikke har kjennskap til tjenestene i offentlig sektor, hvordan man får tak på dem og hvordan man skal bruke dem på en god måte.
Du hører på Dobbelklikk, en podcast fra Digi.no. Mitt navn Jan Moberg, og jeg i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, det en ting jeg har lurt på etter covid, og det denne store konsulentbransjen vår, og andre land. Lurer på hvordan det har gått etter covid, og hva de steller med nå.
Det i hvert fall nok å gjøre.
Ja, men så ser vi jo svære offentlige prosjekter og andre, og de tar jo mye oppgavene selv etter hvert, da.
Ja, og det tror jeg fornuftig. Begynte kanskje med Altinn, og så har NAV og skatt og sånn fulgt etter. Og resultatene jo gode.
Det i hvert fall veldig, veldig annerledes enn da jeg begynte i Andersen Consulting for mange, mange år siden. Ja. Så for å få litt oppdatering på dette, så har vi fått med oss en daglig leder som er ny som daglig leder, nemlig Siv Therese Herbern i Trifid Norge. Eller heter det Norge?
Det heter Trifid AS. Trifid Norge, ja.
Ja, så bra. Velkommen.
Takk.
Siv, du må gi oss litt sånn overordnet fugleperspektiv nå. Nå jo du ny i stolen, så du har liksom ikke med deg så mye. Det heter legacy fortsatt, gjør du ikke det?
Ja.
Hvordan vil du beskrive dette vi lurer på, Rikard og jeg?
Jeg vil si at dere for så vidt beskriver det godt, men det er mye digitalisering det går i fortsatt, og det er mye sky det går i fortsatt. Og vi jobber jo med mye av kanskje de samme problemstillingene, men på nye måter. Altså man digitaliserer flere ting på en annen måte, eller prøve å ta ny digitalisering i form av bank-ID og andre ting. Da. Prøver å jobbe. Vi er jo litt opptatt av at man skal tenke litt mer sånn helhetlig rundt digitalisering, kanskje se på de store datagrunnlagene vi har i Norge og jobbe litt mer sånn strukturert rundt digitaliseringen. Vi ser jo at i hvert fall tidligere at det kanskje har vært mer fragmentert rundt digitaliseringen, så det å prøve å liksom løfte digitaliseringen litt fremover i et bredere perspektiv hadde vært en god, synes jeg, i hvert fall utvikling vi godt kan streve etter.
Ja, når vi snakker om digitalisering, så tenker jeg at dette har vi faktisk holdt på med siden 60-tallet.
Ja.
Så det bare
digitalisering. Da var det strøm på papir.
Men det er nå det er liksom blitt så veldig aktuelt å snakke om at vi må digitalisere. Alt er jo digitalisert 1, 2 og 3 ganger før.
Ja da. Og så har vi, og likevel så ser vi at vi har en vei å gå, det ganske imponerende da. Ja. Hvis du ser på det der Abelia sitt omstillingsbarometer da, som kom nå for ikke så alt for lenge siden, så ser du at det går jo ikke så veldig fort fremover med Norge. Vi driver jo og faller tilbake da, på vår egen digitaliseringstakt. Jeg tror det var noe at det var, de hadde noe sånn som 6 parametre som du kunne se på digitaliseringens teknologi og digitaliseringen på da. Vi har gått ned på 4 av 6.
Ja, og vi liker fortsatt å tro at vi er liksom på verdenstoppen.
Ja, og så er vi ikke det da. Vi ligger på en måte og slurer langt bak de andre nordiske landene, og flere andre land også vi liker å sammenligne
oss med. Hvor er det feiler?
Ja, hvor er det feiler? Den som har svaret på det har jo svaret på det meste.
Ja.
Men jeg tror jo, jeg personlig, og for så vidt det vi jobber med i Trifid, det jo akkurat det jeg nevnte med den helhetlige perspektivet. Da. At vi ser at der man går inn og digitaliserer enkelttjenester, og ser på liksom enkelt ting når man digitaliserer, så ender du kanskje opp med å skape en flaskehals. Og det har vi jobbet mye med hos oss også. Vi liksom prøver å komme inn da et eller annet sted hvor det er laget en flaskehals, og så tar det sinnssykt lang tid å få unplugget den flaskehalsen, alt det på å si, da, og skape fri tunnel. Altså få hele den der digitaliseringsreisen til å fly, da. Og ikke bare liksom fokusere på, ja, for eksempel, hvis du ser hvor mange parkeringsapper har vi i Norge, liksom.
Ja.
Altså, jeg vet ikke svaret heller, men det sikkert ganske mange da.
Veldig mange.
Så hvis du hadde klart å tenke litt mer sånn strukturert, tenkte du, ok, men kanskje vi skal lage en parkeringsapp? Kanskje vi, sånn som en tur da, lage en nasjonal reiseplanlegger?
Ja, ja det, nei, det er jo et kjempepoeng.
Man har jo en del muligheter da.
Men Siv, vi har jo tidligere, og Richard, snakket om et par åpenbare suksesser. Norsk finansnæring klarte jo tidlig å digitalisere mye. Vi var tidlig ute med nettbank og digitale tjenester, og også skattemelding og det de gjorde der, over mange år riktig nok, men de flyttet seg jo sånn at dette her har jo blitt en helt annen opplevelse enn å sitte og knote med en selvangivelse på fire sider.
Definitivt.
Og i hvilken grad klarer man å bruke de type suksesseksemplene da på og liksom rydde opp litt i ambisjoner og si, vet du hva, her må vi gjøre en grunnig jobb.
Helt ærlig, jeg tror vi er alt for dårlige til å lære av hverandre. Og det gjelder både om det er mellom privat og offentlig sektor, eller om det er innad i offentlig sektor. Man ser kanskje hele den der suksesshistorien med skatteetaten, da, som du sier, som vi alle drar ved meget nytte av hvert eneste år, og for så vidt i mellomtiden. Det er jo, ja, man prøver å dele, og man gjør en god del ting, men å se til banknæringen, og prøve å liksom bruke det de har lært, jeg tror vi er alt for dårlige på det. På det å klare å...
Altså, finans er jo omtvistelig en suksess.
Veldig.
Og alle har tatt det i bruk. Helse er egentlig det motsatte. Det har kommet en del suksesshistorier, sånn som e-resept og sånt, ikke sant? Så du har noen enkeltpunkter, men det er jo ikke noe helhet i.
Nei, og der har man jo en utfordring med denne her, hva er den heter for noe da, helsedataplattformen,
ja.
Som direktoratet for e-helse har holdt på med.
Akson! Akson!
Ja. Nei, vi vil ikke ha Akson, vi vil ha annet.
Og den ble jo stoppet på grunn av skremstoreglement og alt mulig sånne ting. Og der sliter man jo med alle disse her, hva gjør man med helseopplysninger, som er åpenbart en utfordring. Nå er ikke jeg noen ekspert på helse, så jeg skal passe meg på det da. Men der ser man jo at der har man jo en helt åpenbar utfordring. Man prøver jo veldig hardt, men så er det kanskje ikke, det er kanskje ikke like enkelt, men det betyr ikke at man ikke får det til da. Det er jo ikke noe enkelt på finans heller.
Nei, det var jo
akkurat like vanskelig.
Det var jo godt vi kom i gang med digitaliseringen på finans før sikkerhetssituasjonen er som den er i dag.
Ja, det var heldig for oss da.
Ja, ikke sant? Fordi det er jo ikke lett med de sikkerhetsutfordringene man har.
Nei.
Men på den andre side da, dersom du kommer opp med e-resept for eksempel, som jo er en genial løsning på et enkeltstående tema, det er jo ikke noe veien for å velge enkeltområder for å vise at dette blir lettere. Det er jo inspirerende for helheten. Du kan jo ikke komme og regne med at du skal ta hele bredden i helsevesenet i en sjung, Odd-Rikard.
Nei da, du kan ikke det, altså, men jeg hadde ventet kanskje litt større tempo når, sånn som e-resept ble lansert, og flere andre også, at takta gikk opp. Men
det er jo det vi andre venter på også.
Det er jo vi sier opp.
Ja, og det er det vi andre venter på også. Jeg tenker sånn, akkurat e-resept, det er jo egentlig et godt eksempel på noe som fungerer godt og bare gjør, for det er litt sånn enkelt element. Alle må ha en resept på et eller annet
tidspunkt. Ja, du mister den ikke, ikke sant?
Nei, du mister den ikke. Det er kjempefint, ikke sant? Og så ser du på problemstillingen med e-journal da, og sånn enkelt ting da. Det er jo ikke enkelt i det hele tatt.
Nei, det er ikke det.
Jeg vet ikke om det fortsatt er sånn, men det var en periode de syntes det var lettere å sende journaler med taxi. Ja. Mellom helseforetakene enn å sende dem elektronisk, fordi elektronisk var så farlig.
Ja, og hvor mange journaler har du egentlig, for du har vært mange steder?
Ja, ikke sant? Og det er bare at man har kommet opp på kjernejournalen, men alt er jo ikke kjernejournal heller, for altså det er mange, akkurat helse er jo kjempevanskelig, og det her sliter man jo veldig med, og kanskje også på grunn av strukturen i helsevesenet, uten at jeg skal mene.
Men Siv, for at lytteren skal skjønne hvem du er og hva du representerer, ta to ord om Trifid. Hvor mange er dere, og hva er fokusområdene deres?
Fokusområdet vårt er jo samfunnskritiske prosjekter med teknologisk komponent, sant? Veldig, veldig enkelt. Vi er rundt 60 personer i Norge, og er rundt 5 år gamle.
Ja.
Veldig morsomt sted å jobbe.
Ja, men da er jo spørsmålet mitt tilbake, er jo 60 personer, ja, men altså, det kan jo ikke være lett å finne kvalifiserte personer i dagens arbeidsmarked. Da. Hvordan gjør dere det? Og konsulentbransjen er jo evig kjent for å praie fra hverandre, og det er ikke vanskelig å få ny jobb.
Det er mye tjuveri.
Nå er det ikke bare tjuveri mellom konsulentfirmaene, det er tjuveri mellom offentlig sektor, privat sektor.
Ja, det også.
Ja, overalt. Nå er det tjuveri i alle retninger. Vi tjuver også. Så.
men hva gjør dere da? For dere kan jo ikke ansette Odd-Rikard og meg heller, ikke sant? Det ville komme klager med en gang.
Kanskje vi kan det. Neida, vi tar jo, for det første, det aller viktigste vi gjør er å ta vare på de vi allerede har. For det aller dyreste er å miste folkene våre.
Og det litt morsomt, for at trifid, det det samme bokstavene som fritid.
Ja, det derfor det heter det da.
Ja, det det, ja?
Ja, ja. Det man må jo, når man starter et nytt firma, så må man ha noen ambisjoner. Ja. Ambisjonene til disse, jeg kaller dem to karer, som startet dette firma, var enten så fikk de masse fritid, eller så fikk de ikke noen fritid. Og vi strever for ikke fritid.
Ja, riktig.
Det var nok å gjøre til å ikke ha for mye fritid, i hvert fall. Litt må vi ha.
Du fikk en annen assosiasjon, Richard.
Ja, så det var jo en science fiction film, som heter Trifidenes natt, eller noe sånt.
Ja.
Og det var jo kjøttetende planter da, som surret rundt etter et meteorskur som...
Ja, det har vi ikke ambisjon.
Og Richard kommer aldri til å tørre å begynne å jobbe for deg, uansett om du kan ha et tilbud, si. Nei, med den,
nei, med
han kommer til å ha mareritt. Men tilbake til spørsmålet, hvordan rekrutterer, det gjelder jo ikke bare dere, men hvordan rekrutterer konsulentbransjen nå?
Stort sett via nettverk er mitt svar på det spørsmålet. Vi prøver oss jo som alle andre via Finn.no eller andre klassiske kanaler. Det er veldig ofte ikke så veldig...
Digi.no.
Ja, ja Digi.no. Ja. Vi har prøvd det også faktisk, tror jeg. Men det er vanskelig å finne de riktige folkene. Til konsulentbransjen. Det en litt sånn spesiell ras av folk, da. Så det fint å liksom ansette folk som vet hva det går i.
Men det sign on fees og...
Nei, vi ikke så gjerne, da, men det mange som kjører det, da. Ja.
Men er det sånn en gang konsulent, alltid konsulent?
Det jo noe, det finnes jo en god del av det vi kaller lifers, da.
Ja.
Jeg jo en av de, da.
Ja.
Vi har noen av de hos oss, men det ganske mange som har en tur enten inn eller ut, da. At man begynner et eller annet sted, og så synes man det virker interessant, enten fordi at man kanskje har jobbet i et prosjekt sammen med noen konsulenter som man blir godt kjent med og synes virker ordentlig, og synes det virker som de har en kul arbeidsplass.
Men hvis det sitter en lytter nå og tenker, jeg vet hva, jeg har lyst til å gjøre noe nytt, kanskje jeg skulle være konsulent. En av de tingene jeg synes var interessant i min tid, at da fikk jeg flere typer oppdrag, og ja, ja. Liksom, du blir ikke sittende i samme rolle.
Mm.
Hva bør du tenke over? Altså, er det vanlig at folk som har sittet i en linjejobb i mange år lykkes som konsulent?
Jeg vil si at det ekstremt personavhengig, og ja. Det er derfor vi ser jo mye på CV-ene til folk og fagbakgrunnen og sånn, men det aller viktigste er mentaliteten og attituden egentlig. Det høres litt sånn flåst ut da, men du må ha litt sånn riktig personlighet for å få det til, tror jeg.
Tenkte jeg, det er et kjempeeksperiment, sett og Richard og meg på samme prosjekt, vi hadde kranglet om veien videre fra første.
Da har vi hele tatt, du må jo kunne litt om programmering og...
Ikke programmering nødvendigvis. Vi ser jo etter folk med teknologisk innsikt eller teknologisk forståelse. Da. Og så trenger man ikke være teknolog. Da. Du må ikke være liksom, du må ikke kunne systemutvikling eller sånne ting. Det er selvfølgelig en fordel. Jeg tenker det er en fordel å ha en interesse og en forståelse for den teknologiske utviklingen, da, og ønske å utvikle deg og lære noe om det. For det er veldig mange av de prosjektene vi har og som er der ute, har jo en eller annen form for teknologisk komponent. Da. Enten være seg om det er innføring av et nytt system, eller det er håper å si det utvikles jo fortsatt en del apper da. Altså du må jo på en måte bare, du må vite hva det går i, ikke sant? Og det betyr ikke at du trenger å være liksom hardbarka teknolog da, men du må vite hva det går i. Jeg er jo ikke noe hardbarka teknolog, og jeg har overlevd det da.
Jeg var heldig overbevist om at alle konsulenter ville miste jobben den dagen vi klarte å få intelligente systemer som forstod tale. Så du kunne definere behovet, bare fortell systemet hva du ønsker, og så programmeres det i bakgrunnen.
Ja, ikke sant?
Og jeg er helt sikker på at det kommer.
Ja, du tror det?
Men det tar mye lengre tid enn jeg trodde før. Men nå begynner jo syntetisk tale å bli ganske bra, altså.
Ja, altså, jeg håper å si om det nå, da. Jeg har jo en sønn som har dysleksi, som leser sånn der, og får sånn lesehjelp, da.
Ja.
Det er ganske stakkato, men altså, den leser jo.
jo, men nå, Richard, han bruker jo talesøk, han selv om han sitter på en tettpakket trikk, ikke sant?
Dikt.
Ja, så han roper jo ut alt sykdommer og alt mulig.
Dikteringsfunksjoner.
Ja, ja. Så han er litt annerledes der. Men Siv, når du kommer inn som konsulent, for nå er vi litt på det sporet, så erfaring er at jeg lærte i hvert fall mye i prosjekter.
Ja, det gjør du.
Men så skal du holde deg litt oppdatert, og så skal du kanskje nå også ha noe sertifisering. Hvordan har du en god fordeling av hvordan dette funker, eller?
Ja, vi pleier jo å si at man har en sånn 70-20-10-regel, hvor det egentlig sånn skuffende nok er det veldig lite av den kunnskapshevingen og kunnskap eller kompetanseutviklingen du får, som du får egentlig gjennom akkurat det du sier nå, da, og lese bøker og gjøre sertifiseringer og sånne ting. Det ikke der det ligger. De 70%, hele den der store summen av ting som du bruker, som du lærer masse av, interaksjon og erfaringsutveksling med kollegaer og...
I prosjekter
og for så vidt internt. Vi har jo masse faglig utvikling også internt hos oss, for å kunne på en måte holde våre folk da, og for så vidt konsulenter generelt da, up to speed på hva det er som skjer der ute, og gjøre at de har den kompetansen som skal til for å overleve i dagens marked.
Nå er jo du fersk i jobben som daglig leder i Trifin, men du har vært i bransjen lenge. Mm. Har oppdragsgiverne, enten det er offentlig sektor eller privat og andre, har de blitt flinkere til å kjøpe eller få inn konsulent?
Altså du har fått mye mer sånn intelligente innkjøpere da. Altså de har blitt mye flinkere, offentlig sektor har blitt mye flinkere til å kjøpe tjenester. Så det er jo men det er jo egentlig en fordel for oss, for det betyr jo også at man har en mye bedre leverandørdialog da, om du vil. Så det er egentlig en kjempefordel, så det, den intelligente måten å kjøpe på synes jeg egentlig er en veldig fin utvikling. Det gjelder ikke alle, men det gjelder ganske mange i hvert fall av de store innkjøperne da.
Det har vært en del skrekeksempler der, Jan.
Ja da,
definitivt. Hundrevis av millioner gått rett i bøtta.
Ja, du tenkte vi skulle komme inn på hvorfor jeg sluttet som konsulent nå, eller?
Det var ikke bare du.
Siv, på tampen her, så må vi innom krystallkula til å drikke hardt. Hva ser du fremover nå, si de neste 5 årene? Hvordan er det ting som kommer til å endre seg? Er det momenter som tar av? Hva ser dere?
Altså sånn, hvis du skal ta det første perspektivet liksom rundt konsulentbransjen, så ser du jo, og generelt, så er det mye, tror vi da, med det prispresset og den måten man jobber på nå, at det kan komme en del konsolidering, og en del liksom, konkurranse i markedet, altså tvinge frem en del av det.
Så neste gang vi snakker med deg, så jobber du ikke for Trifin?
Jo. Vi, som jeg sa i sted, vi liker en god utfordring. Så selv om vi er et relativt lite firma i et stort marked. Nei, uffa meg. Det håper vi virkelig ikke. Nei, det er ikke ambisjonen vår. Men det jeg håper vi ser i fremtiden er en mer helhetlig tilnærming til digitalisering i offentlig sektor. At man klarer å tenke litt større og mer helhetlig når man jobber med digitalisering fremover. Også for å hindre det via sånn digital utenforskap og litt sånne ting. At man klarer å skape de helhetlige digitaliseringsreisene som ikke bare går på enkeltindivider.
Ja, for nå er det utenforskapet gjelder jo ikke bare eldre, det gjelder jo også unge, har jeg skjønt.
Ja, det gjør det. Det kom jo en ny rapport nå, IT i praksis, som viser at det digitale utenforskapet hos unge har økt veldig mye i løpet av de siste årene. Da. Og det er veldig trist, det vet jeg om det, og hvorfor det kan man jo bare spekulere i, men mye av det går nok på at man ikke har kjennskap til tjenesten i offentlig sektor, hvordan man får tak på dem, og hvordan man skal bruke dem på en god måte.
Fragmentert, og det finnes jo i lommer overalt.
Så. Ja. Men allikevel så klarer man.
Det er ikke digitalt, selv om du spiller mye data på mobilen.
Nei, det er kanskje litt det da, at det hjelper ikke å være god på... Nå holdt jeg på å si Tetris, da nå er det litt ute, men...
Det er litt gøy, da.
Ja, da. Jeg lenger til å ha spilt, det var første som dumpet inn i hodet mitt.
Ja, det kan du se. Siv, ja. Therese Erbern, takk for at du kom inn om oss, og vi ønsker lykke til videre. Takk, og vi, Odd Rikard, vi må jo oppdatere oss litt på denne bransjen også, det er lenge siden egentlig jeg har vært på den.
Ja, og det er jo selvfølgelig mye som spennende som skjer, så det bør vi absolutt.
Ja. Takk til Odd Rikard og til vår produsent Sebastian Hagemo, og du hørte på podcasten Dobbeltklikk fra digi.no.